Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. În Republica Moldova continuă să vină un flux mare de refugiați din Ucraina. Autoritățile de la Chișinău dau asigurări că în acest moment în regiunea transnistreană nu au loc activități neobișnuite care să amenințe malul drept al Republicii Moldova. Și instituțiile de menținere a ordinei publice de la Chișinău au început să ia măsuri pentru combaterea discursului de ură și a apelurilor la război prin intermediul rețelelor de socializare, dar și a unor inscripții asociate cu simbolistica războiului purtat de Rusia în Ucraina. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, să trecem în revistă câteva dintre evenimentele principale ale săptămânii trecute care au legătură cu situația regională și problematica transnistreană. Republica Moldova continuă să primească refugiați. Peste 300.000 de persoane au intrat în Republica Moldova din Ucraina de la începutul războiului declanșat de Rusia, iar peste 100.000 de ucrainieni au rămas în Republica Moldova. Autoritățile moldovene pun la dispoziția refugiaților autocare și trenuri pentru a le ușura călătoria către alte destinații europene. Numărul de persoane care au părăsit Ucraina de la declanșarea războiului se apropie de 3 milioane, conform datelor oficiului ONU pentru refugiați. Agenția rusă Interfax a anunțat miercuri că militarii din grupul operativ de trupe ruse dislocate în regiunea transnistreană au desfășurat aplicații militare în cadrul cărora au exersat reacții la ceea ce în comunicat se numește un atac aerian din partea inamicului și folosirea de către acesta a unor substanțe otrăvitoare. Comunicatul districtului militar vestic al armatei ruse spune că echipajele blindate au parcurs un traseu cu obstacole de 5 km și subliniază că exercițiile au fost partea unei competiții la care au participat și structurile de forță din regiunea transnistreană. Presa de la Tiraspol, care până acum publica cu lux de amănunte informații despre toate exercițiile militare care aveau loc în regiune, de data aceasta nu a mediatizat evenimentul. Autoritățile de la Chișinău continuă să dea asigurări că în regiunea transnistreană nu se atestă mișcări neobișnuite acolo și până în prezent erau organizate 10 de exerciții militare lunar. În acest moment nu există pericole care să vină din regiunea transnistreană la adresa malului drept al Republicii Moldova, spune și vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi.
Repetate rânduri au fost lansate știri false precum că ar fi existat careva atacuri, acest lucru este fals. Noi avem capacitatea să urmărim tot ce se întâmplă în partea stânga ministrului, inclusiv eventuale careva acțiuni care ar putea contribui la escaladarea situației și o spunem cu toată încrederea, asemenea acțiuni nu au avut loc.
A declarat Europei Libere vicepreședintele Parlamentului Mihai Păpșoi. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Un atac aerian rusesc a devastat un spital de copii din portul asediat Mariupol și a rănit cel puțin 17 persoane, au declarat oficiale ucrainieni. Atacul a stârnit indignare și a fost condamnat la nivel internațional. Sâmbătă, Ministerul Apărării din Marea Britanie a spus că majoritatea forțelor ruse se află acum la 25 de kilometri de Kiev. În afară de Kiev rămân încercuite și se confruntă cu bombardamente puternice orașele Chernigov, Harkov, Mariupol și Sumă. Duminică, Rusia a lovit o bază militară ucrainiană la granița cu Polonia. 35 de persoane au fost ucise, iar alte 134 au fost rănite. Centrul Internațional pentru Menținerea Păcii și Securității de la Iavoriv este un poligon folosit până la război de Ucraina pentru cele mai multe exerciții ale sale cu forțele occidentale. Politicianul rus de opoziție, Alexei Navalny, actualmente în închisoare, a cerut ca rușii să iasă masiv la proteste împotriva invaziei Rusiei în Ucraina. Cel mai vocal critic al Kremlinului a îndemnat mișcarea antirăzboi într-o postare pe Instagram să-și lase deoparte temerile de a fi arestați și să iasă în stradă spunând că nu este cu siguranță o luptă zadarnică. Maniacul nebun Putin poate fi oprit cel mai repede de cetățenii Rusiei acum, dacă se opun războiului, a spus Navalny în postare. De când Rusia și-a lansat invazia, peste 14.000 de persoane au fost reținute de poliția rusească pentru că au protestat împotriva conflictului, potrivit centrului OVD Info, o organizație non-profit care monitorizează arestările efectuate de poliție la nivel național. Inclusiv duminică 13 martie, sute de participanți la protestele antirăzboi în orașele Rusiei au fost reținuți. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Rețeaua de magazine alimentare Sheriff din stânga Nistrului a afișat săptămâna trecută anunțuri prin care a limitat cantitatea de produse eliberate unei singure persoane. Astfel, o persoană poate cumpăra doar câte o unitate de făină, ulei, zahăr și cereale. Sunt limitate și cantitățile de drojdii, bicarbonat, praf de copt și sare. Anunțul spune că măsura este una temporară, iar comerciantul dă asigurări că noi importuri au fost contractate și sunt pe cale de a ajunge în regiunea transnistreană, doar că acestea întârzie din cauza războiului din Ucraina și a schimbării căilor de transport. Un alt subiect de îngrijorare în regiunea transnistreană este asigurarea cu pensii a bătrânilor care primesc pensie din Federația Rusă. În ultimii ani, locuitorii regiunii au trecut în număr mare la pensia rusească. Acesta era un mecanism prin care Moscova subvenționa regiunea separatistă. Pensionarii renunțau la pensia transnistreană, care era ceva mai mică și astfel era redusă presiunea pe bugetul local. Acum, după prăbușirea rublei în Federația Rusă, pensia rusească a ajuns să valoreze mai puțin decât cea transnistreană. În plus, există multe semne de întrebare în legătură cu felul în care vor putea fi făcute transferurile către locuitorii regiunii, în condițiile în care băncile rusești au dificultăți de operare după ce au fost supuse sancțiunilor occidentale. Administrația de la Tiraspol a anunțat săptămâna trecută că va compensa pierderile pensionarelor și va acoperi diferența după ce banii vor fi transferați din Rusia, în așa fel încât un pensionar să primească o sumă egală cu cea pe care ar fi avut-o dacă primea pensie transnistreană. Acest mecanism nu va compensa complet pierderile pe care le vor avea pensionarii, dar cel puțin nu va permite ca nivelul veniturilor să scadă mai jos de mărimea pensiei transnistrene, a declarat responsabila de protecția socială din administrația de la Tiraspol, Elena Kulichenko, citată de presa locală. Potrivit șefului executivului transnistrean, Alexandru Martinov, inițiativa ar urma să fie votată miercuri, iar compensațiile pentru pensionarii ruși vor fi plătite începând cu luna martie. Iar la meciul de duminică dintre echipele de fotbal Sheriff Tiraspol și Milsame Orhei, fotbaliștii celor două echipe s-au fotografiat pe stadionul de la Tiraspol, afișând un banner pe care scria în limba engleză „Opriți războiul”. Meciul a fost câștigat de Milsame Orhei cu 1-0. La Tiraspol este dislocat un contingent redus de 1500 de militari de trupe rusești, iar regimul separatist de acolo are un număr necunoscut de militari rezerviști și tehnică de luptă. Până în prezent, aceste forțe militare nu au fost implicate în războiul Rusiei contra Ucrainei, însă prezența acestora constituie o sursă constantă de îngrijorare pentru Chișinău, dar și pentru autoritățile ucrainiene, care au spus că există riscul ca trupele din Transnistria să poată fi folosite în cadrul unei ofensive asupra regiunii. Odessa. Holdingul Sheriff controlează politic și economic regiunea transnistreană, iar liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat de mai multe ori că regiunea nu reprezintă și nu va reprezenta pericol pentru vecini. La începutul războiului declanșat de Rusia, antrenorul de la Sheriff Tiraspol, ucrainianul Yuri Vernidup, a plecat în Ucraina pentru a se înrola în armată.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova continuă să primească un număr mare de refugiați, o parte dintre care aleg să rămână, alții însă continuă drumul către alte țări din Uniunea Europeană. Peste 300.000 de persoane au intrat în Republica Moldova din Ucraina de la începutul războiului, iar peste 100.000 de ucrainieni au rămas în Republica Moldova. Autoritățile moldovene pun la dispoziția refugiaților autocare și trenuri pentru a le ușura călătoria către destinațiile europene. Colegul meu, Nicu Gușan, a urcat în unul din aceste trenuri cu destinația Iași, unde a stat de vorbă cu mai mulți refugiați. Fiecare dimineață, un tren plin cu refugiați pleacă din gara Chișinău. Cursa specială a fost introdusă din cauza numărului mare de refugiați care tranzitează teritoriul Republicii Moldova. Oamenii fug din calea războiului care devastează acum Ucraina, cu speranța că își vor regăsi siguranța în țările Uniunii Europene. În trenul Chișinău-Iași, o familie fuge din calea unui al treilea război. M-am născut în Nagorno-Karabakh în 1991. Cu soțul și 3 copii am fugit de război. Războiul dintre Armenia și Azerbaijan a început la sfârșitul anilor 80 din cauza disputei asupra regiunii Nagorno-Karabakh. La noi războiul a fost între musulmani și creștini, cumva poate fi explicat, dar aici este vorba de două popoare frățești. Nu știu ce să zic. În 1991, toată familia s-a mutat în Ucraina, în căutarea liniștii. Ne-am mutat în Ucraina, în regiunea Donețk. Acolo am trăit, copiii au crescut, dar după ce a început războiul din Donețk și mi-a decedat soțul, eu m-am mutat la Odessa. Războiul din estul Ucrainei a început în 2014, când forțele separatiste susținute de Rusia au preluat controlul asupra unor teritorii ucrainiene. Ne trăiam viața, dar într-o dimineață frumoasă au început să împuște. A început războiul. Ne-am mutat cu familia la Odessa ca să ne salvăm. Am stat adăpostiți într-un subsol cu tot cu copiii, dar s-a terminat mâncarea. A trebuit să ne salvăm cumva, să salvăm copiii.
Решили спасти детей.
În Republica Moldova am ajuns fără nimic. Am luat lucrurile copiilor, am lăsat totul în urmă. Am lăsat și mașina pe drum din cauza ambuteiajelor de la frontieră. Din cauza frigului și copiii s-au îmbolnăvit, așa că am lăsat totul și am trecut frontiera pe jos.
Mașina și pișcom părășit graniță.
Noi cu familia переживаем третью войну.
Acum toată familia trecem prin al treilea război. Eu vreau să-mi salvez familia, copiii mei, nepoții mei, nora, ginerele. Vreau să ajungem într-un loc sigur, ca să nu mai trebuiască să fugim. Nu mai avem puteri. În același tren călătorește și Daniela, o tânără mămică, cu un copil de 5 luni în brațe. Au plecat din Kharkov exact înainte ca acesta să devină cel mai bombardat oraș de către armata rusă. Soțul m-a convins că trebuie să plecăm imediat cum au început să împuște. A fost îngrozitor. În plus, nu era combustibil. La toate benzineriile puteai să alimentezi doar cu 20 de litri. Totuși am riscat și am plecat. Am ieșit din oraș în ultimul moment. În următoarea zi nu mai era sigur să ieși pe stradă. Împușcau, bombardau cu rachete. Părinții mei au rămas acolo. Tatăl meu este militar, unchiul la fel. El apără Odessa, iar tata Harkovul. Aș vrea ca oamenii să susțină militarii.
Хочется, чтобы люди максимально поддерживали военных.
Vreau să mă adresez organizațiilor Uniunii Europene, celor care pot asigura un coridor verde. Oamenii se ascund, le este frică, nu știu cum să iasă, se ascund în subsoluri. Eu sunt unul dintre protestatarii care au participat la Maidan. În 2014 am fost voluntar 3 luni acolo. În 2014, de fapt, a și început acest război. Poporul ucrainean a luptat pentru libertate, drepturile omului, justiție, infrastructură. Noi vrem libertate, noi nu vrem această lume rusă. Lumea rusă distruge libertățile omului, identitatea, omoară, sunt niște criminali, nu au nicio scuză.
Nu, nicio apărăvdanie. Ruski mir pokazuje po svojim kanalom nepravdu.
Lumea rusă arată pe posturile ei de televiziune minciuni. Am foarte multe rude, nici nu știu dacă pot să le mai spun rude. Am rude în diferite regiuni din Rusia. Dacă vă uitați și mă vedeți, mă adresez vouă. Vă rog, nu credeți posturilor de televiziune rusești. Mă adresez către toți cetățenii Rusiei. Nimic din ce vedeți în presa rusă nu este adevărat. Avem o situație critică. Sunt omorâți oameni, bătrâni, copii. Vă rog, treziți-vă!
Прошу вас, очнитесь.
Насчёт того, кто это всё начал.
În privința celui care a început totul, eu aș vrea ca oamenii să-l imagineze ca fiind fără puteri, ca pe un vierme. Trebuie să înțelegem că avem libertatea de a alege, inclusiv poporul rus. Dacă rușii tac, nu protestează, înseamnă că ei sunt pentru Putin, pentru o putere sângeroasă. Trebuie să ai putere și curaj ca să protestezi, trebuie să faci asta, pentru că războiul astăzi este în Ucraina, dar mâine se va extinde mai departe.
Но потом, возможно, будет дальше.
Я не знаю, что сказать.
Nici nu știu ce să mai spun. Putin îi transformă pe oameni în zombi. Mă întreb cum să mă mai adresez poporului rus. Cum au putut să ia arme și să le îndrepte spre noi? Poporul rus poartă responsabilitate. Toate vedetele, toți artiștii, ei toți sunt responsabili. Vreau să fiu optimist, dar rațiunea îmi spune că pot fi urmări foarte grave. Ucraina nu va fi niciodată cu lumea rusă.
Ucraina niciodată nu va fi cu lumea rusă. Niciodată.
Trenul Chișinău-Iași trece Prutul. Trecerea Prutului înseamnă intrarea în Uniunea Europeană. Pentru refugiați acest lucru înseamnă și siguranța că au lăsat războiul în urmă.
Aici Radio Europa Liberă.
Analistul politic Ion Tăbârț, expert al Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul de la Chișinău, atrage atenția asupra faptului că, după numărul de refugiați, Republica Moldova este cel mai solicitat stat în acest moment. Ion Tăbârț.
Republica Moldova, după numărul de refugiați, este pe locul 3, practic la număr egal România. Însă, dacă să vorbim la numărul de refugiați, corelat la 100.000 de locuitori, atunci 10 zile de război, la 100.000 de locuitori, în Republica Moldova erau 4.000 de refugiați. Spre exemplu, în Polonia, unde sunt cei mai mulți refugiați ucraineni, această cifră era de 1.700 și ceva de refugiați la 100.000 de locuitori. Adică ca presiune asupra sistemului social-economic, Republica Moldova, din punctul ăsta de vedere, este cel mai solicitat stat. Și totodată aici trebuie să luăm în calcul că Republica Moldova este un stat mic, cu capacități sociale, economice reduse, care a ieșit acum un an și ceva dintr-un regim oligarhic sau încă iese din acest regim oligarhic cu o serioasă criză energetică și desigur când avem atâtea probleme social-economice în plină criză energetică și apare această criză a refugiaților, desigur sistemul social-economic al Republicii Moldova este în momente de încercare și de încercare chiar putem să spunem drastice. Desigur, trebuie de remarcat și solidaritatea cetățenilor de rând cu acei refugiați, ajutorul pe care l-au dat ei.
Domnule Tăbârț, încă un aspect, atunci când ne-am trezit în acea dimineață și am citit despre bombardamente sau unii dintre noi am auzit chiar de la balcoane acele ecouri de explozii, imediat toată lumea s-a gândit la regiunea transnistreană. Neașteptat, pentru multă lume, Tiraspol a fost foarte cuminte în această perioadă și chiar foarte prudent în declarații. Dumneavoastră vedeți pericole venind din această regiune?
Da, Tiraspolul, într-adevăr, stă cuminte, este îngrijorat, apropo.
Apropo de ce? Din cauza afacerilor șerifului?
În primul rând, este îngrijorat că liderii regiunii sunt direct conectați la elitele regionale din Odessa, cu care fac business, de regulă ilegal, și acest conflict reduce serios din afacerile lor, sau poate chiar le curmează, și totodată schimbă un anumit raport în regiune, că nimeni nu știe ce va fi după acest război din Ucraina. În orice caz, din sursele pe care le avem, armata rusă, dar și forțele armate din regiune, așa numită armata a regiunii Transnistrene, este în stare de alertă și în orice moment poate să acționeze.
Da, guvernul de la Chișinău dă asigurări că nu există pericol în acest moment.
De fapt, armata regiunii Transnistrene mai degrabă este îndreptată împotriva Ucrainei. Separatismul transnistrean acum, din punct de vedere militar, prezintă mai multe pericole pentru Ucraina. Pentru Chișinău mai degrabă reprezintă pericole din punct de vedere politic, pentru că dacă Federația Rusă va reuși până la urmă să înfrângă Ucraina, să impună niște condiții dictat în Ucraina și să preia controlul politic asupra Kievului, atunci în Chișinău mai degrabă se va acționa printr-un plan de soluționare a conflictului transnistrean, care la fel va fi impus și vom avea un fel de memorandum COSAC 2 sau vom avea un anumit statut al regiunii Transnistrene în componența Republicii Moldova prin intermediul căreia Moscova va avea influență politică asupra Chișinăului. ceva de genul ce a vrut să impună Moscova în urma acordului de la Minsk 2. De aceea, cred că, din punct de vedere militar, Federația Rusă acum nu are niciun sens să înceapă o operațiune de invazie asupra Chișinăului. Cu atât mai mult mai implică un stat în plus în conflict. Armata de acolo este în alertă, însă probabil va acționa când vor începe acțiunile militare terestre în regiunea Odessa. Atunci nu este exclus că armata din regiune se înceapă a se mișca spre Odessa, pe partea estică sau pe partea stângă a râului Nistru, spre Odessa, sau poate să meargă spre partea de sud-vest, dacă va rezista, spre exemplu, Odessa, dar rușii vor reuși să cucerească localitatea Zatoka, ceea ce ar însemna că, de fapt, ei preiau controlul Basarabiei de sud sau Basarabiei care se află în componența, hai să mai spunem așa, Bugeacu. Să creeze acolo o republică separatistă, o republică populară de genul din Lungaz și Donetsk, și atunci, desigur, Federația Rusă va dori să aibă conexiuni terestre și cu aceste eventuale republici și cu regiunea transnistreană. Și în această situație nu este exclus că armata din regiune să se miște spre sud-vest și să, în această mișcare a sa, să ocupe sau să atingă o parte din teritoriul Republicii Moldova, cum ar fi zona Palanca, care este un important nod rutier, sau chiar teritoriile din regiunea autonomă Găgăuză. Însă asta, în eventualitatea unor scenarii deja ulterior de federalizare și așa mai departe a Republicii Moldova. Adică până la urmă, mai degrabă dacă va acționa militar, armata rusă din regiunea transnistreană și structurile de forță de acolo, fie se va mișca spre Odessa, atunci, din punct de vedere teritorial, Republica Moldova nu va fi implicată în război, sau spre sud-vest, spre direcția Izmail, și atunci nu este exclus că anumite teritorii, anumite raioane din sudul Republicii Moldova să fie și ele parte a operațiunilor militare.
Analistul politic Ion Tăbârță, expert al Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul de la Chișinău. Autoritățile de la Chișinău continuă să dea asigurări că în acest moment nu există pericole pentru securitate venind din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, chiar dacă săptămâna trecută trupele rusești staționate în stânga Nistrului au desfășurat noi exerciții militare. Valentina Ursu a stat de vorbă despre provocările care vin din regiunea transnistreană cu vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi, membru al Partidului Acțiune și Solidaritate de Guvernare.
E cumva ușor cinică situația. În acești 30 de ani, Federația Rusă a fost mereu principala promotoare a statutului de neutralitate a Republicii Moldova, fiind în același timp unicul stat care, de fapt, a încălcat această neutralitate, păstrându-și trupele pe teritoriul Republicii Moldova, în pofida lipsei de consimțământ din partea autorităților Republicii Moldova pentru o asemenea decizie. Mai mult decât atât, în cadrul summitului de la Istanbul din 1999, summitul SCE, Federația Rusă și-a asumat un angajament expres de a-și evacua trupele și munițiile de pe teritoriul Republicii Moldova, lucru care până astăzi nu s-a întâmplat. Ori, dacă Federația Rusă cu adevărat ar fi respectat statutul de neutralitate a Republicii Moldova, aceste muniții și aceste trupe ar fi trebuit să fie evacuate cu mult timp înainte. Sperăm că aceste demersuri vor fi reluate. De altfel, acum 2 ani de zile a fost acea vizită fulgeră a ministrului apărării Federației Ruse Șoigu la Chișinău. În august 2019 cumva a fost repornit acest dialog vis-a-vis de evacuarea munițiilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Cu regret, nu s-a mișcat foarte mult lucrurile de atunci, dar există un anumit dialog în acest sens și sperăm că acest dialog va continua. Cât privește reglementarea transnistreană, evident că în condițiile unui război în Ucraina, e complicat să discutăm despre careva procese de soluționare durabilă în aceste condiții primejdioase. Dar, în același timp, Republica Moldova rămâne consecventă în demersurile sale de rezolvare pașnică în conflictul transnistrean. Negocierile continuă.
Autoritățile de la Tiraspol nu și-au exprimat poziția lor dacă sprijină Moscova sau sprijină Kievul în această situație destul de dificilă, iar pe de altă parte, la o zi după ce președinta Maia Sandu a anunțat că Republica Moldova va depune o cerere de aderare la UE, imediat au cerut recunoașterea, așa zise, remene
Asemenea demersuri au avut loc cel puțin de câteva ori, deci nu este nimic ieșit din comun. Cât privește neimplicarea așa zislor autorități din stânga Nistrului în conflict, acest lucru este adevărat, deși în repetate rânduri au fost lansate știri false, precum că ar fi existat careva atacuri, acest lucru este fals. Noi avem capacitatea să urmărim tot ce se întâmplă în partea stânga Nistrului, inclusiv eventuale careva acțiuni care ar putea contribui la escaladarea situației.
Deci Republica Moldova monitorizează.
Noi monitorizăm aceste evenimente și o spunem cu toată încrederea, asemenea acțiuni nu au avut loc. E de la sine înțeles că toți oamenii de bună credință își doresc pace. Și se pare că și autoritățile la Tiraspol, așa zisele autorități, nu sunt nici pe departe interesate în escaladarea situației, pentru că niciun om rațional nu-și dorește ca în satele și orașele pe care le numește casa sa, să existe acțiuni militare.
Închiderea de către Kiev a segmentului transnistrian pe hotarul moldo-ucrainean, cum e înțeles? Cine controlează acest segment?
A fost o decizie suverană a autorităților ucrainene. Probabil au anumite motive pentru a avea anumite îngrijorări, dar bănuiesc principalul motiv a fost legat de canalizarea refugiaților spre posturile Republicii Moldova, cele care sunt în afara segmentului transnistrian. Dar din regiunea transnistriană până acum nu au existat careva amenințări directe și din informația pe care o avem de la serviciile noastre și partenerii noștri occidentali, până acum nu au fost careva dovezi care ar fi indicat că există careva dorință sau planuri de a implica regiunea transnistreană în acel conflict.
Deci lăsați să se înțeleagă că situația este sub control.
Situația rămâne sub control.
Și că nu ar trebui să existe îngrijorări de agravare a acestei situații.
Nu ar trebui să existe îngrijorări, dar ne dăm bine seama că fiecare cetățean al Republicii Moldova de mult este îngrijorat, fiecare dimineață trezindu-se cu acele știri de pe cele câteva fronturi de atac din Ucraina, dar ceea ce ține de Republica Moldova, de teritoriul suveran al Republicii Moldova, inclusiv segmentul transnistrian, nu au existat și nu există careva premize pentru a ne crea careva griji că ar putea implicați în acele evenimente. Noi facem totul pentru a păstra acea neutralitate și păstra pacea și liniștea.
Vicepreședintele Parlamentului, Mihai Păpșoi. Instituțiile de menținere a ordinii publice din Republica Moldova au început să ia măsuri pentru combaterea discursului de ură și a apelurilor la război, prin intermediul rețelelor de socializare sau a unor inscripții asociate cu simbolistica războiului purtat de Rusia în Ucraina, apărute peste noapte pe mașinile refugiaților. Liliana Barbaroșie are detalii.
Poliția spune că a documentat în ultimele zile 18 cazuri în care pe mijloace de transport, inclusiv ale refugiaților ucraineni, a fost inscripționată litera Z, devenită un simbol al invaziei rusești din Ucraina. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, spune că poliția a încadrat cazurile în infracțiunea de huliganism și a remis rezultatul cercetărilor Serviciului de Informații și Securitate și Procuraturii pentru continuarea investigațiilor. A mai precizat Viorel Cernăuțeanu.
Noi am intensificat foarte mult măsurile noastre de activitate pe noapte. Noi lucrăm noaptea, practic 50% din efectiv lucrează noaptea în oraș și deja de câteva zile nu avem astfel de cazuri și nici măcar dacă în unele localități mai întâmplă să fie sustrase numere, plăcuțele din matriculare la Bels, nici măcar plăcuțele nu se mai strag în ultimele zile.
Mai afirmă șeful Inspectoratului General de Poliție. Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău a anunțat la rândul lui miercuri că atestă în ultima vreme cazuri de etalare și propagare a unor embleme grafice și sloganuri ce pot fi interpretate ca, citez, îndemn la război sau atățarea vrajbei, diferențierii sau dezbinării naționale și etnice, am încheiat citatul. SIS a spus în același comunicat că unele persoane care au recurs la asemenea gesturi nu au conștientizat potențialul lor impact și consecințe negative pentru societate. Atenționarea SIS vine după ce președinta Maia Sandu a avertizat pe 4 martie asupra existenței în Republica Moldova a unui efort concertat și organizat legat de divizare a societății pe tema refugiaților, spunând că acest lucru este inacceptabil și trebuie oprit. Tot săptămâna trecută, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, pe scurt PCCOX, a anunțat pornirea unor anchete în comun cu ofițerii SIS și spia Almai, împotriva unor persoane care proliferează în public informații tendențioase și inventate în contextul războiului din Ucraina. Litera Z, apărută și pe unitățile de tehnică rusă participante la invazia din Ucraina, semnifică apelul pentru victorie rusește za pobedu și este considerat un nou simbol al propagandei de război a Kremlinului. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.